Dobrý deň, moje meno je Zuzana Krišková a vítam vás pri špeciálnom vydaní podcastu Ženských kruhov. Špeciálny je preto, lebo ide o záznam online diskusie Na pôrode záleží za každých okolností, ktorú zorganizovala a moderovala režisérka Zuzana Límová. Poznáte ju ako autorku dokumentárneho filmu o pôrodoch Medzi nami. Diskusiu zastrešila mimovládna organizácia Človek v ohrození a pre účely podcastu sme ju rozdelili na tri časti. Toto je jej prvá časť. Prajem vám príjemné počúvanie.
Som veľmi rada, že moje pozvanie prijali Andrea Poloková zo Združenia Mamila.
Ahoj Zuzi, všetkých vás tu vítam.
A Miroslava Rašmanová z občianskeho Združenia Ženské kruhy.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Túto diskusiu nahrávame v období, kedy sa opatrenia v súvislosti s koronakrízou uvoľňujú. Mnohí a mnohé z nás sme si počas tohto obdobia fantasticky oddýchli, čo sa však nedá povedať o vašich organizáciách, ktoré mali plné ruky práce. Môžete nám povedať, s čím sa na vás ženy v tomto období najčastejšie obracali? Mirka.
Ďakujem za slovo. Keď v marci vypukla naplno táto kríza, tak ako prvé sa veľmi ukázalo, aký veľký nedostatok informácií pre tehotné a rodiace ženy je z oficiálnych zdrojov. A potom, ako sa vlastne začali zavádzať obmedzenia napríklad návštev v nemocniciach, tak vieme, že nebolo upresnené, že tento zákaz sa nevzťahuje na sprevádzajúce osoby pri pôrode. A tak niektoré nemocnice svojvoľne tú sprevádzajúcu osobu zakázali, kdežto iné ju teda povolovali. Toto bolo niečo, čo asi najčastejšie trápilo ženy, keď to mám povedať, z toho balíka otázok, s ktorými sa na nás obracali, tak toto bolo tak 80% žien sa proste pýtalo na sprevádzajúcu osobu. Ale tiež sme zaznamenali prípady, kedy ženám bola v podstate dopredu odmietnutá možnosť tíšenia bolesti pri pôrode, alebo boli rušené niektoré prehliadky počas tehotenstva, prípadne pred pôrodom, ale zaznamenali sme aj prípad, kedy bola vlastne zrušená gynekologom prehliadka 6. nedelí. Toto je asi taký základ toho, s čím sa ženy nás obracali.
Čiže vlastne aj tie témy, ktoré najviac rezonovali na verejnosti, o ktorých sa najviac hovorilo, tak vychádzali z toho, čo ženy trápilo, s čím sa najviac na vás obrátili.
Áno, len tu chcem ešte povedať, že to je, vieš, napríklad tá sprevádzajúca osoba je niečo, čo sa týka veľkého množstva žien a potom sú tu samozrejme niektoré zákazy alebo obmedzenia, ktoré sa netýkajú všetkých žien, ale môžu mať závažné dopady. A medzi tie napríklad patrí, ak má žena v 6. nedeli nejaké zdravotné ťažkosti, že má napríklad teplotu, tak zaznamenali sme prípad ženy, ktorá nevedela vlastne sa dovolať k obvodnej lekárke, ani gynekolog nikde ju nechcel vlastne vyšetriť, kým nebude mať negatívny COVID test. Ale zároveň vieme napríklad, že takéto stavy po pôrode sa môžu spájať s niektorými komplikáciami, ktoré môžu byť až životohrozujúce a jednoducho tá žena potrebuje dostať adekvátnu zdravotnú starostlivosť. A ďalší taký príklad, napríklad bolo možno, ste tu viacere zachytili, sme písali otvorený list ohľadne možnosti rodičov byť so svojimi predčasne narodenými deťmi na jednotkách intenzívnej starostlivosti, čo zase sa týkalo iba nejakej menšej časti detí a matiek, ale jednalo sa o závažný nedostatok.
Ďakujem. A za akými otázkami sa najčastejšie obracali ženy na Mamilu?
V priebehu toho posledného obdobia všetky problémy, s ktorými sa ženy obvykle na nás obracajú s dojčením, tak sa v podstate prehlbili, skomplikovali, a to z rôznych dôvodov. Napríklad v Mamile sme boli prví, ktorí sme na Slovensku vôbec priniesli, začali vyučovať myšlienku neprerušovaného kontaktu koža na kožu po pôrode. A boli sme organizácia, ktorá sme na túto tému pripravili inštruktážne video o kontakte koža na kožu. Dá sa nájsť na našej stránke. No a s príchodom koronavírusu sa na nás začali ženy obracať, ktoré boli zúfalé, ktoré po pôrode mali predstavu, že budú mať bábätko pri sebe v kontakte kože na kožu a báli sa, či to bude možné. Niekto im nevedel povedať, či im bábätko nechajú alebo či im ho zoberú. A vlastne ženy sa začali, tak ako Mirka, obávať o tie veci, ktoré predtým začínali postupne sa niekde realizovať a s príchodom tejto krízy to začali obmedzovať a začali ako keby patriť medzi reštrikčné obmedzenia, napriek tomu, že to tak byť nemalo. Takže my sme hneď od toho úplného začiatku krízy v marci začali prinášať vedecké zdroje, ktoré tu znovu neboli, o tom, že v tých časoch vírusových epidémií, a to sa týka ale aj iných humanitárnych katastrof, kríz, je dojčenie život zachraňujúce. A v podstate išlo o to, že koronavírus síce je nový vírus, ale z hľadiska dojčenia, z hľadiska takých rôznych typov, tých humanitárnych kríz, tak toto nebola nová situácia z pohľadu dojčenia. No a preto sme priniesli preklady materiálov od Svetovej zdravotníckej organizácie, od UNICEFu o tom, že matky s novonarodenými bábätkami nemajú byť po porode separované, že majú zostať spolu, že to, že zostanú spolu, im vytvára to bezpečie a že majú dojčiť. No a tie vedecké štúdie, ktoré sa začali objavovať, najprv z Číny, ale potom teda aj z iných krajín, tak sme ich začali prekladať, poskytovali sme tieto vedecké overené informácie, prečo je vlastne bezpečné dojčiť, keď napríklad naozaj aj žena alebo bábätko sú chore, pretože tá kríza sa vyvíjala tak, že najprv sa hovorilo o tom, že žiadna tehotná žena nikdy nemôže ochorieť, žiadna žena po pôrode neochorie, žiadne bábätko po pôrode neochorie, a potom sa to začalo vlastne nabalovať a meniť, takže priniesli sme tie informácie o tom, že ženy aj bábätka, ktoré ochorejú, tak je pre ne bezpečné, aby boli dojčené, aby zostávali spolu. No a mali sme to šťastie, že sme sa mohli v Mamile spoľahnúť na našu takú obrovskú sieť, ktorú sme vybudovali, tých profesionálnych laktačných poradkí, a ktorých je na Slovensku aj v Čechách viac ako 300. Takže sme tak ako preniesli to laktačné poradenstvo, ktoré sa bežne odohráva v teréne, v domácnostiach, tak sme veľmi rýchlo presunuli na videohovory cez internet. Pripravili sme pre naše poradky nemnožstvo inštruktážnych videí, ale potom aj inštruktážne videá pre ženy, ktoré si mohli virtuálne napozerať a mohli získať pomoc. No a zaujímavé bolo, že počas tejto krízy sa tak znovu objavili rôzne nesprávne informácie o dojčení, ktoré sme si mysleli, že už sa neobjavujú. Takže nám ženy začínali písať veci, ako napríklad, že keď má žena teplotu a teda je chorá, tak nesmie dojčiť, lebo materské mlieko je potom horúce a môže bábätko popáliť. A toto už sme si mysleli, že za touto fázou takýchto my to už dávno sme.
A v podstate táto koronakríza alebo pandémia ukázala tie problémy, ktoré už v slovenskom pôrodníctve boli aj predtým, na ktoré vaše organizácie dlhodobo upozorňovali. Keby ste mohli obidve tak stručne zhrnúť, že ktoré sú tie problémy, s ktorými sa najčastejšie ženy stretávajú v slovenských pôrodniciach.
Tak spomínala si, že tá kríza vlastne odokryla niektoré systémové nedostatky, a úplne takým signifikantným alebo ukážkovým prípadom je práve tá absencia nejakých národných štandardov. A to, čo aj Andrea spomínala, že vlastne Mamila tu prekladala nejaké štandardy z UNICEFu alebo z WHO a iných odborných organizácií ohľadne dojčenia. Vlastne to isté robila naša organizácia zase ohľadne pôrodu. Za normálneho stavu, nielen počas koronakrízy, nemáme napríklad vypracované štandardy k pôrodnej starostlivosti na nejakej národnej úrovni, čo znamená nielen to, že vlastne verejnosť a tehotné ženy si ako keby dopredu nevedia zistiť, čo je teda tým štandardom, za ktorým by stalo aj ministerstvo, aj nejaká odborná obec na Slovensku, ale zároveň to umožňuje taký stav, že tie nemocnice si nastavujú pravidlá podľa seba a veľakrát sa aj líšia od pôrodnice k pôrodnici, čo je vlastne také zvláštne, pretože ten vedecký štandard a tá dobrá prax sa nelíši od regiónu alebo od okresu, nelíši sa ani, keď porovnáme Slovensko s inými európskymi krajinami. Toto je taký systémový nedostatok typický, na ktorý dlhodobo poukazujeme, že chýbajú tieto štandardy, a potom teda v čase krízy sa to iba prehlbilo a boli sme svedkami toho, že mali sme tu nemocnice, ktoré nepúšťali sprievodnú osobu, mali sme tu nemocnice, ktoré púšťali sprievodnú osobu, nemocnice, ktoré tvrdili, že v prípade, ak by bola matka COVID pozitívna, tak musí byť okamžite izolovaná od dieťaťa. Mali sme to nemocnice, ktoré tvrdili, že to nie je dôvod na ich separáciu, čo je teda v súlade s tými štandardmi WHO. A ďalšie také systémové nedostatky, na ktoré dlhodobo poukazujeme, je napríklad priestorové riešenie porodných sál, kde v niektorých nemocniciach naozaj rodí viacero žien v jednej miestnosti a teda tá pôrodná sála sú tam iba nejaké priečky, alebo niekedy ani to nie, že nie je tam oddelený ten priestor. Za normálneho stavu je toto vlastne porušenie nejakej možnosti súkromia, ktoré tá žena potrebuje k pôrodu a v čase pandémie navyše. To znamená ešte aj ohrozenie z toho hľadiska zvýšeného rizika nákazy. A tiež sa tu ukázalo ďalšia vec, na ktorú dlhodobo ukazujeme, že chýba na Slovensku starostlivosť jedna na jednu, čo je v podstate v zahraničí taký model, kedy jedna porodná asistentka sa stará o jednu tehotnú a rodiacu ženu a sprevádzajú vlastne v priebehu toho tehotenstva, pôrodu, ešte môže teda prísť aj po pôrode na takú návštevu k nej do domácnosti a skontrolovať jej zdravotný stav a zdravotný stav bábätka. A tých vecí je viacero, ale v tom čase, keď nie je kríza, tak často sú považované ako za nejaký nadštandard alebo luxus a práve v čase tejto zdravotnej krízy sa ukázali ako esenciálne a v podstate iba prehlbovali tie problémy, o ktorých asi budeme ešte hovoriť, ale ktoré sme už aj spomínali.
Ja by som iba doplnila, že vlastne po premiére nášho filmu v oktobri roku 2017, tak minister zdravotníctva Tomáš Drucker súdol, že do konca roka budú pôrodnícke štandardy, čiže o 2,5 roka neskôr sú ženy na Slovensku stále v situácii, kedy zdravotná starostlivosť, ktorú dostávajú, závisí od tak veľa faktorov, že v podstate nemajú záruku, že dostanú rešpektujúcu zdravotnú starostlivosť v súlade s dobrou praxou, že už vlastne predtým sme sa stretávali na turné veľmi často s príbehmi žien, ktoré hovorili o tom, že v každej pôrodnici dostali iné inštrukcie, že to závisí vlastne od zvyklosti tej pôrodnice, závisí to od toho, aké rozhodnutia tam zaviedol primár alebo prednosta, pretože väčšinou sú to muži na týchto pozíciách a závisí to od toho, koľko žien v tej chvíli rodí, napríklad, že či tá žena rodí v noci alebo rodí naspon, alebo aký pracovný tím sa tam v tej chvíli stretne, keď ona rodí, čiže toto je dlhotrvajúci problém slovenského pôrodníctva a som veľmi rada, že si ho pomenovala. Adi, čo z tvojho pohľadu, z pohľadu dojčenia, aké boli dlhotrvajúce alebo také chronické problémy v slovenskom pôrodníctve?
Z toho pohľadu dojčenia jedna taká vec, ktorá sa objavuje stále, je to, čo už ste spomínali aj vy obe, to znamená to, že teda tie štandardy a štandardné postupy pri dojčení sú prakticky neexistujúce. A to znamená, že ženy nedostávajú pomoc, že žena v nemocniciach v podstate buď to sa dojčiť darí, alebo potom nastupuje umelé mlieko, ale tá priepasť toho nedostatku pomoci nie je vyplnená žiadnymi štandardnými postupmi. A navyše, čo je horšie, tak dojčenie má tendenciu sa považovať za akýsi bonus, a taký nejaký nadštandard. Že je to dobré, keď sa to stane, a keď sa to nestane, tak predsa existujú ešte iné možnosti. No a tým pádom to dojčenie dostáva takú slovnú podporu, a je podporované dovtedy, kým sa nič nedieje. No a keď príde nejaká kríza, niečo sa deje, tak dojčenie sa prestane považovať za niečo normálne, bežné, fyziologické. No a nie je videné ako kľúčové a začne sa o ňom v podstate pochybovať. A to, čo vidíme stále dokola, je, že dojčenie sa v podstate považuje za vinné, v zmysle môže sa niečo stať, aj keď sa bojíme a nevieme čo. Dokiaľ to dojčenie nejakým spôsobom nedokáže opak a umelé mlieko je taká vždy automatická možnosť a je nevinné, dokiaľ sa nedokáže opak. Takže my sme sa spoločne so ženskými kruhmi už dlhé roky snažili o to, aby postupne aj v zdravotníctve, aj teda na verejnosti začalo byť jasné, aké tie štandardy v dojčení sú a preto robíme prieskum a zbierame dáta, a tie dáta máme od roku 2010, o tom, ako vyzerá popôrodná starostlivosť v nemocniciach a ohľadom toho, ako vyzerá podpora dojčenia. No a tento náš prieskum vychádza z oficiálnych otázok a kritérií UNICEFu, Mám ho zverejnený na stránke Mamily, aj teraz ho je možné vyplniť, takže ak niekto z účastníčok alebo účastníkov teda v rodine mal pôrod, tak je možné tento prieskum teraz vyplniť a tie výsledky sú takisto uverejňované v reálnom čase, takže keď chcete sa pozrieť, tak je tam vidieť, ako to momentálne vyzerá. No a ženy vyplňali tento prieskum aj za tie mesiace marec, apríl, máj, tie aktuálne, stále ho vyplňajú, takže my máme čerstvé dáta o tom, ako to vlastne s podporou dojčenia vyzerá. A ukazuje sa, že teda tie štandardné postupy neexistujú, ale keď prišla tá krízová situácia, tak vtedy sa to prejaví naplno. A to sa týka separácie bábetiek od matiek a v podstate tie veci, ktoré sú označované svetovými organizáciami ako Svetovou zdravotníckou organizáciou či UNICEFom za život zachraňujúce, tak u nás sa prestanú diať aj preto, lebo doteraz sa diali len ako nejaká špeciálna prosba, ako nejaký bonus. A nediali sa ako štandardný postup. A toto isté sa týka napríklad možnosti nadojčiť prvýkrát bábätko do hodiny po pôrode. Toto UNICEF považuje za samozrejmosť a hovorí, že v krízových situáciách, to ešte navyše, aj za normálnych okolností, ale v krízových situáciách špeciálne, to znižuje úmrtnosť detí a ich chorobnosť, a to aj vo vyspelých krajinách. A toto u nás napríklad zažije minimum žien aj za normálnych okolností a v súčasnosti to, ten počet sa ešte viac znížil. No a ja, ak dovolíš, tak ja by som napríklad z tohto prieskumu, ktorý mám, tak by som prečítala taký jeden príklad toho, ako ženy opisujú tú svoju skúsenosť a ten jeden príklad si myslím, že tak hovorí za všetko to, čo je také veľmi typické. A takže táto žena píše, že mala úžasnú lekárku, ktorá jej dokonca na pár minút bábätko nechala na tele, aj keď to nie je úplne bežné. Sestrička bola milá, ale neukázala mi, ako priložiť bábätko, a tak som mala od začiatku s dojčením problém, pretože bábätko aj dokrmovali umelým mliekom, pretože podľa ich slov pilo nedostatočne a veľmi schudlo. Po návrate domov ma navštívila laktačná poradkyňa, ktorá mi ukázala, čo a ako. Vysvetlila mi kontakt koža na kožu a vtedy sme problém nemali. Maličký papa priberá na prsníku, sa upokojí každý jeho plač a pomáha nám to aj s uspávaním. A toto si myslím, že je taký veľmi typický príklad. Týchto príbehov máme momentálne zozbieraných viac ako 9000 a objavuje sa v nich táto téma toho, že aj keď zdravotníci boli milí, tak za tým nasleduje, ale neukázali mi, akým spôsobom dojčiť. A toto je niečo, čo ženy v pôrodniciach pomerne logicky očakávajú.
Čiže byť milý nestačí, pokiaľ nepoznáš dobrú prax.
Správanie personálu je veľmi dôležité a potom je dôležité, aby sa uplatňovali štandardné postupy, tak ako vo všetkých iných oblastiach medicíny, ktoré sú založené na medicínskych dôkazoch, aby to bola dobrá prax.
Často sa vnímajú ľudské práva ako nejaký nadštandard. Ukázalo sa to aj vlastne v čase koronakrízy, že sa začali okamžite robiť opatrenia na ochranu zdravia. A už to, že či ženy mali súkromie, alebo či sa ich deti mohli rodiť za dôstojných podmienok, alebo že či bolo dodržané ich právo na rodinný život, čiže či mohli byť so svojou sprevádzajúcou osobou, alebo či mohli byť po porode so svojimi bábätkami, tak to sa bralo ako keby ako niečo extra, že najprv sa musíme postarať o to zdravie a potom sa môžeme postarať o to, či rešpektujeme ľudské práva žien a ich detí. Mirka, mohla by si nám povedať niečo viac o tom, ako je to s ochranou zdravia versus alebo a zároveň s ochranou ľudských práv v pôrodniciach? Prečo sú ľudské práva dôležité?
Jeden z takých najčastejších omylov je práve stavanie ľudských práv a ochrany zdravia alebo života do nejakého pomyselného protikladu. Pričom súčasťou ľudských práv je právo na zdravie, na užívanie aj plodov vedeckého pokroku. Čiže v oblasti tej zdravotnej starostlivosti sa toto právo vykladá ako nárok na to, že tej žene sa dostane naozaj najlepšia možná zdravotná starostlivosť, ktorá je vedecky overená, o ktorej vieme, že je prospešná, lenže zároveň, aby sme pochopili vôbec tento koncept, tak si musíme uvedomiť, že za tým všetkým stojí nielen teda právo, ktoré má byť vykonané nejakým spôsobom na tej žene, ale ona má zároveň nárok rozhodovať o starostlivosti, ktorá je poskytovaná na základe informácií. To je koncept informovaného súhlasu, vlastne, ktorý máme na Slovensku zabudovaný aj do zákonov. A toto neprestáva platiť ani počas pandémie, ani vlastne za žiadnych okolností. Hádam, jediná taká výnimka, ktorá je, ak by tá žena upadla do bezvedomia, alebo teda by sa jednalo o nejakú neodkladnú zdravotnú starostlivosť v zmysle okamžitého záchrany jej života, tak zdravotnícky personál bude predpokladať, teda, že tá žena si žela byť zachránená. Čo sa týka takého bežného poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak neprestávajú tie práva platiť ani v čase pandémie. A tak, ako som už ukázala a hovorila o tých systémových nedostatkoch zdravotníctva, že sa vlastne ukazuje, že tie práva nejdú do protikladu s dobre poskytovanou zdravotnou starostlivosťou, ale naopak sú kľúčové. Pretože ak sú tieto práva porušované, čo sme videli napríklad v tých reštriktívnych opatrení, ktoré boli smerované iba na ženy, tak je znižovaný aj štandard poskytovania zdravotnej starostlivosti. A tu, ak by som mohla povedať taký príklad, ktorý je ľahko uchopiteľný, by som sa odvolala vlastne na odporúčania, ktoré v čase pandémie vydala Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá tvrdí, že aj v čase pandémie má každá žena, dokonca aj žena, ktorá je COVID-19 pozitívna, právo na rešpektujúcu zdravotnú starostlivosť a na pozitívnu pôrodnú skúsenosť. A tá pozitívna pôrodná skúsenosť to neznamená iba, že k nej bude zdravotnícky personál milý, a tiež to nie je nejaká nadstavba. Je dôležité z toho dôvodu, aby tá žena nestratila počas pôrodu pocit kompetentnosti a kontroly nad svojim vlastným telom a aj priebehom pôrodu. A to aj v prípade napríklad, že porodí cisárským rezom, čo je veľmi dôležité pre pochopenie toho, že dobrý pôrod nemusí vždy znamenať teda prirodzený pôrod, ale je to pôrod, ktorého je tá žena účastná. To sa potom odráža aj na jej psychickom stave po pôrode a schopnosti starať sa o dieťa a vlastne celkovo na jej nejakom rozpoložení.
Keby som sa pristavila ešte pri informovanom súhlase, na Slovensku sa často chápe ako papier, ktorý žena podpíše pri vstupe do pôrodnice, ale v praxi by mal fungovať ako informované rozhodovanie. Čiže žena by mala rozhodnúť o každej jednej intervencii, potom čo bude mať informácie nielen o tom samotnom zákroku, vyšetrení alebo medikamentoch, ale aj o rizikách a alternatívach. A myslím si, že toto je veľmi dôležité vedieť, pretože sa to týka vlastne všetkých celej zdravotnej starostlivosti, čiže všetkých ambulancií a všetkých nemocníc, že máme právo vlastne rozhodovať o svojom tele a o tom, ako s ním bude zaobchádzané alebo čo sa s nami bude diať. My keď sme sa vlastne pripravovali na tento rozhovor, tak Aťa, ty si hovorila, že toto obdobie pandémie ti pripomína obdobia iných kríz. Mohla by si k tomu povedať niečo viac?
Táto kríza bola jedinečná tým, že ľudia hovorili o novom type koronavírusu, ale napriek tomu tie rôzne udalosti, ktoré sprevádzali túto krízu, boli podobné ako to, čo na svete už zažili sme mnohokrát, a napríklad Svetová zdravotnícka organizácia, takisto UNICEF, mali vypracované postupy v situáciách pandémie. Jednak rôznych takýchto vírusov, ale potom aj humanitárnych kríz napríklad, v zmysle utečenických kríz, migrácie a podobne. A tieto všetky krízové situácie majú určité spoločné črty, ktoré sa týkajú rodín, žien a toho, o čom sa rozprávame, a zároveň s tým aj dojčenia. A to, čo je univerzálne platné, je, že v týchto situáciách tie najzraniteľnejšie skupiny, a medzi také skupiny patria ženy, deti, rôzne marginalizované skupiny, migranti, chudobní ľudia, tak takéto krízy, tieto najzraniteľnejšie skupiny postihujú disproporčne. Inými slovami, sú na tom najhoršie a nesú najväčšiu záťaž takejto krízy. A stretnú sa s najväčším porušovaním ľudských práv, stretnú sa s najväčším upieraním možností na získanie informácií, na zdravotnú starostlivosť. A toto sa špeciálne prejavuje v rôznych marginalizovaných skupinách, A často sa deje to, že ľudia z tých vyšších vrstiev, strednej vrstvy, si toto ani len neuvedomujú, že v akej oveľa horšej situácii sa nachádzajú ešte takéto rôzne skupiny. A teda medzi túto jednu skupinu patria potom aj ženy a deti a dojčiace matky, dojčené deti. No a toto je vidieť pri dojčení veľmi tak zjavne, pretože sme napríklad v čase tejto krízy dostávali ako jednu z takých veľmi častých otázok je, že sa nás ženy pýtali, že tak ktoré umelé mlieko si mám kúpiť, keby mi to materské došlo. A to ukazuje, ako, akým smerom sa nad takýmito krízami premýšľa, pretože ľudia si neuvedomia, že v skutočne krízovej situácii, keby bolo pokračovalo vykupovanie potravín tak, ako začalo, tak jedna z prvých potravín a veci, ktorá dojde, bude umelé mlieko. A toto vieme z rôznych humanitárnych kríz. A dokonca sa to stalo aj na Slovensku, ale napríklad aj v USA, že ženy sa snažili si nakúpiť umelé mlieko, možno aj do zásoby, chceli si nakúpiť tú svoju nejakú značku a prišli na to, že nie je k dispozícii a na takom tom trhu tých rôznych bazároch internetových sa aj na Slovensku cena umelého mlieka vyšplhala na stovky eur, v Amerike takisto. Takže toto ukazuje, aké veľmi zraniteľné tieto skupiny sú, špeciálne v situácii, ak prejdú na krmenie umelým mliekom. No a ešte potom taký druhý element k tomu dojčeniu je, že ľudia tak všeobecne väčšinou hovoria o tom, že materské mlieko obsahuje protilátky a imunitné látky, ale keď na to príde, keď príde na takúto krízovú situáciu, na tú konkrétnu aplikáciu tohto, my sme dôverovali dojčeniu, tak to začne vyzerať tak, ako keby toto naozaj existovalo len na papieri, tie imunitné faktory, imunitné látky a v podstate sa nedôveruje tomu, že či naozaj reálne niečo robia.
Čiže aj tu sa ukazuje, že v slovenských pôrodniciach sa s niektorými, nechcem to ani nazvať, že trendy alebo inovácie, ale niektoré odporúčania, ktoré sú súčasťou dobrej praxe, tak nám prichádzajú z niekoľko 10 ročí oneskorené, ako je slobodný výber polohy pri pôrode alebo podpora kontaktu koža na kožu a tak ďalej. Že už vlastne desiatky rokov sa vie, akým spôsobom chránia zdravie žien a detí. A vlastne u nás ešte stále tieto veci nefungujú a nie sú samozrejmosťou. Tak skúsme si teraz povedať tak v krátkosti, že ako by to vyzeralo, keby žena zažila rešpektujúci pôrod. Ktoré sú tie základné veci, ktoré by mali byť vtedy dodržané, alebo ako by to malo fungovať, pretože veľmi často ľudia, ktorí nemajú priamu skúsenosť s pôrodom a dokonca aj ľudia, ktorí ju majú, tak majú takú predstavu, že pri pôrode musí žena ležať na chrbte, musí pri tom strašne kričať, preklínať svojho manžela, že jej urobil dieťa a potom dostane vlastne dieťatko zabalené ako vianočku, prípadne ešte s menom napísaným na chrbatiku, modrým nejakým atramentom a ďalej nič. Ďalej už vlastne sa neukazuje, že čo by malo potom nasledovať. Tak skús, Mirka, prosím ťa, ty stručne povedať, že ako by to vyzeralo, keby sa deti rodili s rešpektom a v súlade s vedeckým poznaním.
No, mne sa veľmi páčilo, že počas tejto krízy Svetová zdravotnícka organizácia vydala dosť také jasné odporúčania k pôrodnej starostlivosti, kde vlastne pomenovala tieto základné veci, ktoré musia byť zabezpečené pre rodiace ženy. A aký obrovský rozdiel teda vidíme medzi týmto zmýšľaním a tým, ktoré sa prejavilo na Slovensku, tým, že tu na tie opatrenia boli naozaj reštriktívne a prvé, čo sa povedalo ženám, bolo to napríklad, že nemôžu mať partnera pri pôrode alebo dokonca sa objavili také návody, až že v prípade, že by bola žena podozrivá, že má nákazu alebo by bola u nej potvrdená táto nákaza, tak v niektorých nemocniciach sa objavili odporúčania, akože porodiť cisárskym rezom a podobne. A vlastne toto je v príkrom protiklade voči tomu, čo označila ako takých hlavných niekoľko bodov tá Svetová zdravotnícka organizácia. Jeden som už spomínala. Bolo to vlastne to, že pomenovali, že každá žena má právo na tú pozitívnu pôrodnú skúsenosť, ktorej súčasťou je zrozumiteľná komunikácia zo strany zdravotníckeho personálu a teda vykonávanie všetkých tých úkonov na základe princípu informovaného súhlasu. Ďalej sem patrí možnosť voľne sa pohybovať, slobodne si voliť, a meniť polohu počas pôrodu, možnosť mať k dispozícii adekvátne prostriedky na tišenie bolesti, ak ich žena potrebuje, a prítomnosť prevádzajúcej osoby počas celého pôrodu a podľa výberu ženy. Čiže nebavíme sa iba o partneroch, ale radia sa sem aj dúly alebo kamarátky alebo proste kohokoľvek si tá žena ako psychickú podporu k pôrodu vyberie. No a v neposlednom rade je to rešpektujúca zdravotná starostlivosť, ktorá je úzko prepojená teda s tou komunikáciou a zahrňa takú komunikáciu, aby bola blízka kultúrne tej žene, aby jej rozumela, aby proste prebiehala bez nejakého nátlaku, zosmiešňovania a podobne. A ďalej vlastne to, čo aj Andrea spomínala, že vypracovali odporúčania, že ženy majú byť naďalej podporované v kontakte s dieťaťom, kontakt kože na kožu má byť dodržaný aj v prípade, že žena je COVID pozitívna a nemá dochádzať nejakej rutinnej separácii, ktorá teda by bola zdôvodňovaná iba tým stavom pandémie. A tu na tomto mieste by som ja sa tak rada vyjadrila tej sprevádzajúcej osobe, že prečo je to také dôležité, aby žena mala túto možnosť a prečo tá sprevádzajúca osoba, respektíve možnosť sprevádzajúcej osoby patrí k tej rešpektujúcej starostlivosti a pozitívnej porodnej skúsenosti. Vieme, že možnosť mať sprevádzajúcu osobu je počas posledných rokov už na Slovensku taká pomerne bežná, aj keď niektoré nemocnice vyberajú teda poplatky za sprevádzajúcu osobu, čo môže znamenať, že niektoré ženy, ktoré sú zo sociálne slabšieho prostredia, môže to byť pre ne bariéra, aby túto sprevádzajúcu osobu mohli mať. A napriek tomu, teda, že je to takéto pomerne bežné, stále to je vnímané ako nejaká služba, ktorá sa poskytuje teda tej žene a môže si ju zaplatiť, môže si ju vybrať. Ale nie je to vnímané ako súčasť rešpektujúce starostlivosti a kvalitne poskytovanej zdravotnej starostlivosti pri pôrode. A to sa ukázalo aj teraz počas tej pandémie, kedy aj tá verejná mienka sa rozdelila ako keby na také dva tábory, kedy jedna časť hovorila, že to je pochopiteľné, že tam vlastne nemôže ísť tá sprevádzajúca osoba, že iba to zvyšuje riziko možnosti nákazy. A druhá polovica, teda väčšinou ženy, ktoré boli tehotné, čakali v pôrod, naozaj cítili, že proste je to pre ne náročné akceptovať takýto zákaz. A my vlastne aj z výskumov vieme, že blízkosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode znižuje napríklad zásahy do pôrodu, znižuje riziko cisárskeho rezu, zlepšuje celkovo priebeh pôrodu a zvyšuje šance pre ženu, že porodí vaginálne, bez nenútnosti nejakých chirurgických zásahov. A ono je to v podstate logické z viacerých dôvodov. Jeden je ten, že naozaj zdarný priebeh pôrodu do veľmi veľkej miery závisí od nejakej psychickej pohody tej ženy. A vieme, že sprevádzajúca osoba má veľký vplyv na túto psychickú pohodu. A ďalšia vec je taká, že naozaj v tom stave, kedy tie ženy sú v tých nemocniciach veľakrát, nefunguje nám tu ten model jedna na jednu, o ktorom som rozprávala, že nestará sa o tú ženu celý čas nejaká jedna pôrodná asistentka. A vlastne ten personál má na starosti viacero žien. A tým, že ona tam má vlastne neustále buď partnera alebo dulu tá žena, tak táto sprevádzajúca osoba istým spôsobom môže plniť niektoré funkcie, ako napríklad, že jej podá pohár vody, pomôže jej, pomasíruje kríže, alebo ak tá žena potrebuje nejakú pomoc, tak ju privolá. Čiže v konečnom dôsledku uľahčuje prácu aj tomu personálu. A toto sme videli, že toto bolo strašne nepochopené počas tejto krízy.